dialog bringer her et interview med Palle Bentzen, mangeårig miljøaktivist i NOAH, Danmarks ældste moderne miljøorganisation. Palle Bentzen har nu kastet sig ud i at se klimaforværring og militarisering som trusler mod hele menneskeheden, der gensidigt påvirker hinanden i en spiral, som vi miljø- og fredsbevægelserne må se som sammenhængende fænomener, og som vi derfor sammen må udvikle en fælles strategi for at overvinde. Interviewet med Palle Bentzen foregik den 20. maj 2019. Jeg ringede til Palle Bentzen, fordi jeg har truffet dig tidligere. Du er med i NOAH, og du har sådan set interesseret dig for sammenhængen mellem miljø, klima og så militarisme. Altså hvor meget krig der er i verden, og der er en sammenhæng der. Men Palle, vil du godt lige fortælle, hvem du er, og så hvad NOAH står for? NOAH er en gammel organisation, hvis 50 års jubilæum, men der er måske ikke så mange, der kender den.
Jo, altså, hvis jeg lige starter med NOAH, så er NOAH den første moderne miljøorganisation eller miljøbevægelse i Danmark, som blev stiftet i 1969, og så vi har 50 års jubilæum her i år. Og NOAH har arbejdet med hele viften af miljømæssige spørgsmål igennem alle de her år, og har været sat dagsordenen på rigtig mange områder. I starten var NOAH overhovedet med til at gøre folk opmærksom på, at der var et, ja, man vidste godt, at der var nogle miljøproblemer, men at der var noget at gøre, at man skulle gøre noget ved det, og var med til faktisk at bag kulisserne og få stablet det første forureningsministerium på benene. Og men har haft en opgave gennem oplysning og aktioner og en blanding af de ting igennem alle årene. Og jeg kan nævne, vi har arbejdet med vand, vi har arbejdet med landbrug og fødevare, vi har arbejdet med emballage, vi har arbejdet med energi, atomkraft. NOAH var med til at stifte organisationen OOA, Organisationen til Oplysning om Atomkraft, som i sin tur fik forhindret, at der kom atomkraft i Danmark, og var den vej også med til at sætte organisationen for vedvarende energi i gang. Og der har været tusindvis af mennesker, der har været aktive i NOAH gennem årene, som er kommet ind og har været aktive i en årrække, og så er gået ud igen og fortsat andre steder i samfundet. Så selvom NOAH ikke er så kendt i dag, NOAH var absolut meget kendt i 70'erne og 80'erne, men nok lidt mindre i dag, så er vi alligevel en vigtig spiller på omkring klima, handel, omkring fødevarer og nogle særlige områder omkring energi, nemlig især biomasse er noget, som vi arbejde med. Så meget om NOAH. Jo, og så kan jeg sige, at NOAH er organiseret som en græsrodsbevægelse, har været det lige fra starten. Vi har ikke en politisk bestyrelse, som bestemmer lægger kursen. Det er de grupper, som er aktive i NOAH, som lægger politikken på de enkelte områder. Så på den måde er det en rigtig græsrodsbevægelse.
Men hvorfor er så pengene fra?
Jamen, NOAH kører dem med et meget lille budget. NOAH har ikke faste ansatte. Vi har en deltidsansat til ligesom at koordinere ting. Og så har vi fra tid til anden projekt, folk, der er ansat i projekter, som vi skal finde penge til i forskellige fonde. Men det er nogle af båret af frivillig arbejdskraft. Og det gør os også uafhængige, mener jeg, af i høj grad uafhængige af fondsgiver og så videre. Altså, og man er ikke aktiv i Norge, fordi man skal have sit levebrød herfra. Hvis jeg skal sige noget om mig selv, så har jeg været med i Norge her i godt 20 år, men har jo fulgt Norge lige fra starten. Altså, jeg er et par 70 og har været optaget af de her miljøspørgsmål lige siden min unge dage, og har også i øvrigt været optaget af fredsspørgsmål og så videre i hele mit liv. Så at jeg nu her i de senere år er begyndt at tænke de to ting sammen, er ikke så mærkeligt, men det er mærkeligt, det er, at jeg ikke har gjort det før.
Det vil jeg gerne høre lidt mere om.
Ja, altså jeg vil sige, at det er vi træffede jo hinanden til folkemødet i 2013, hvor jeg jo blev inviteret til at komme og sige noget om det her tema med miljø, klima og konflikt. Og det satte mig på sporet af og dykke ned i det og tænke lidt over, hvad de sammenhæng var. Og det mærkelige ved det var jo, at jeg var med det samme klar over, og jeg havde sådan set hele tiden været klar over, at der var en sammenhæng. Jeg har bare ikke arbejdet med det, jeg har ikke undersøgt det dybere osv. Og når jeg kigger tilbage, så kan jeg også se, at det har været, altså fredsbevægelserne, de har været optaget af at arbejde med fred og konflikter og hvad dertil hører, og miljøbevægelserne, klimabevægelserne har været optaget af at arbejde med de spørgsmål. Og egentlig har der været, så vidt jeg har oplevet, og jeg har set meget lidt samarbejde, eller at man er gået ind og interesseret for de her sammenhænge i større stil. Jeg taler om det globale syd, altså landene i Afrika og Latinamerika, Mellemøsten, Sydøstasien. Altså i mange af de lande er man jo udmærket klar over, at der er forbindelser mellem miljøspørgsmål, klimaspørgsmål og så konflikt. Mange steder har der været konflikter over ressourcer og olieressourcer også. Men i vores ende af verden har det ikke været sådan så tæt på, og derfor så har vi, jeg ved ikke, hvorfor at vi ikke har tænkt de to ting så meget sammen. Men anyway, nu er det vi prøver at gøre her. Og det jeg så især har beskæftiget mig med, det har jo så været, hvordan klimaforandringerne spiller ind i det her spørgsmål om oprustning, anvendelse af militær magt, altså rent ud krig. Og hvis man kigger på det historisk, så kan man jo se, at siden industrialismens gennembrud, ikke, så har industrialismen har jo været bygget på adgangen til rigelige mængder af billige brændstoffer, altså fossile brændsler. Og jeg er ikke bekendt med, at der har været store konflikter omkring kul, adgangen til kul, men det er muligt, der har. Men derimod så er det oplagt, at der har været kampe omkring adgangen til olie. Og det har det været lige fra starten. Der har været en sammenhæng mellem det, som blev de store olieselskaber og Esso, Exxon og Shell, BP osv., og så de respektive landes militær. Adgang til olie blev jo ret tidligt et strategisk spørgsmål for de industrialiserede lande. Og når vi kommer frem til den første verdenskrig, så ser vi jo en lynhurtig udvikling i løbet af den krig fra et militær, som i høj grad anvendte heste og fodfolk til at være fly og biler og tanks og så videre blev afgørende i krigsførelsen. Så den der sammenhæng, ressource konflikt er gammel, og vi kan se, at første verdenskrig blev det tydeligt, med anden verdenskrig blev det endnu mere tydeligt, og et land som USA, amerikansk militær, var jo i høj grad et forsvar. USA var ikke indblandet i store konflikter tidligt i sin historie, men uden for landets grænser, men det blev det jo i løbet af det 20. århundrede, og ved indgangen til 2. verdenskrig, så var militæret brugte kun cirka 1% af olien i den olie, der blev brugt i USA, men ved udgangen af 2. verdenskrig var det op at bruge næsten en tredjedel. Så det er sådan et mål for, kan man sige, i den voldsomme udvidelse af det militære apparat. Og det er klart, at når man skulle føre krig i Europa, transporten, den der kolossale transportopgave, det var ja, i Europa og i Asien også. Ikke? Altså, det nødvendige gjorde jo et meget stort brug af olie.
Da man fik kampvogne og tanks der, ikke? Mekaniseret krigen, så blev det virkelig brug for energi.
Ja. Så de der sammenhæng, og vi kunne også så se op igennem, for eksempel i 50'erne, konflikten omkring Suez, og også interventionen, for eksempel USA's intervention i Iran, altså hvor CIA var med til at vælte den demokratisk valgte præsident Mossadegh af pinden, og få indsat Shahen som leder der. Det kan næsten ikke forstås uden at se på olieressourcerne, som Iran sad på. Og den der sammenhæng kan man finde mange steder. Men det, som jeg gerne vil fokusere på her, det er jo så det med, at bevidstheden om klimaforandringer, den kommer jo op for alvor 1980'erne. Og hvad skal vi sige, får sit første stærke udtryk med den store konference i Rio i 1992, hvor alle verdens lande vedtager FN's klimakonvention, som er et meget vigtigt dokument, siger mange ting, men en af de vigtige ting, som man siger, eller det dokument siger, det er, at alle lande har et ansvar for at løse det her problem, som man nu kan se bliver større og større, men det ansvar er differentieret, altså det er forskelligt fra land til land, alt efter hvor stor ansvar man har haft, eller hvor stor en andel man har haft i problemets opståen, og hvor stor kapacitet man har til at kunne være med til at løse det. Så, og der blev det blev så udmøntet i nogle år senere i et system, hvor man delte verdens lande op i to, tidligt industrialiserede lande, som man kaldte Annex 1-landene, og så de øvrige, man kaldte Annex 2. Det var i Kyoto-protokollet. Og så levede vi med den der opdeling i verden, helt frem til Paris-aftalen faktisk, eller sådan set til COP15, der brød det mere eller mindre sammen. Men hele den periode der fra 92 og så op til i dag, der har det fokuset været på klimaspørgsmål, på udledning af drivhusgasser og på hvad man så kunne gøre ved det. Og det er blevet mere og mere en langstrakt kamp, hvor det har været forskellige interesser, nationale interesser, strategiske interesser, som har kæmpet for, og dem, der sad på flæsket, har kæmpet for at bevare deres position, og så dem, som følte eller oplevede, at klimaforandringerne gik ud over dem, altså de fattige lande, lavtliggende lande, lande i Afrika, og små ø-nationer i Stillehavet for eksempel, det var dem, som bare byrden ved de her klimaforandringer, men havde jo ikke magt til at sætte sig igennem i FN-forhandlinger. Så det har været den her lange historie, men i den her lange historie har der været meget lidt snak om konflikt siden af det her. Men det er faktisk intuitivt, så kan man jo godt se, at der må være en sammenhæng, synes jeg.
Palle Bansen.
Ja.
Jeg har hørt, at i Kyoto-forhandlingerne, der krævede USA, at man ikke talte. De ville ikke opgive sine militære udslip, det regnskab der. Det ville ikke lave, fordi det var en national hemmelighed. Og jeg vil ikke vide, det gælder endnu, at man ikke tæller militære udslip og skader med. Fordi det er jo rent humbug, hvis ikke man gør. Jeg hørte, at i 2009 i København, tyske forskere sagde, at der var op til 4% i snit, som kom fra militæret i det der CO2-udslip.
Ja, altså det er meget svært at finde pålidelige tal på det. Nu om dagen, så er jo, når man undersøger det her, altså det jeg er henvist til, for eksempel, det er kilder på internettet, og der viser det sig, at når man søger på det her, så er det stort set den en undersøgelse, som alle henviser til. Altså, der er meget copy-paste i den slags ting. Og jeg skal ikke sige, at det ikke har været en valide undersøgelse, men det er bare, det er bare ikke ret meget kun at have en kilde til sådan nogle oplysninger. Så jeg vil helst ikke ud i for meget metal. Det egner sig heller ikke så godt til radio. Men altså selvfølgelig findes der nogle tal, og man kan jo udlede meget ved at se på de udgifter, som militæret udgør. Altså, fordi der er jo en meget klar intim sammenhæng mellem pengeforbrug og så energiforbrug og dermed også udledning af CO2 og andre klimagasser. Så hvis man bruger den målestok, så kan man jo godt se, at i nogle lande, så er det militære budget jo en meget stor del af de nationale budgetter. Og altså et land som Saudi-Arabien bruger 10% af deres GDP på militær. Det er dem, som i hvert fald blandt de store militære magter bruger den største andel. Men i Rusland bruger man 4%, over 4%. USA bruger 3,1% af deres bruttonationalprodukt. USA bliver så det land, der bruger langt den største mængde, altså langt flest penge på militæret, fordi de har så stort bruttonationalprodukt. De bruger cirka en tredjedel af de samlede militære udgifter. Det er amerikanernes. Det er SIPRIs tal, jeg bygger det her på, og de siger, at i 2018 var de samlede udgifter til militæret 1800 milliarder amerikanske dollars, og der bruger USA 610, så det er jo altså...
Palle Bentzen, man må kunne bede SIPRI om at lave nogle beregninger på det der udslip af klimagasser og så videre, som stammer frem i militæret. Når de arbejder med militæret, så må de jo kunne lave et overslag i hvert fald over miljøskaden.
Ja, jo. Og der findes også, som sagt, de her opgørelser. Der var nogen, der lavede forsøgte at lave en opgørelse over, hvad krigen i Irak havde af konsekvenser på det her område. Og det var jo selvfølgelig ret meget alarmerende. Altså, men det er jo mange, det er, altså hvad skal vi sige, en ting er jo de emissioner, som udledninger, som har at gøre med krigsmaskineriet, altså at fly og flådefartøjer osv. tanks skal drives frem, har drivmidler, ikke, som udleder CO2. Og det er jo, jeg ved ikke om det er jo formentlig den største del, men der er jo også andre ting, som har indirekte at gøre med krigens, at der bliver ført krig, og det er jo de skader, der sker. Altså når en by bliver pulveriseret af bomber, jamen først frem så er der de menneskelige lidelser, og det skal vi ikke glemme. At det er jo, men hvis jeg ser på de fysiske konsekvenser af krigen, så er ødelæggelsen af en by, eller hvad det nu er, det skal bygges op igen, og det kommer, alt sådan noget kommer med en energiregning, og det har jeg ikke set nogen, der har forsøgt at gøre op, men man kan sige sig selv, at nogle af de der svært bumpede byer, ikke? Altså det har kostet kolossalt at få det bygget op igen, bare i energi, og det vil sige også i en klima, vi kan oversætte det til en klimaregning. Så det, altså det er meget komplekst, og der er mange sammenhænge i det her. Det er ikke mere end nogle få dage siden, at jeg faldt over et dokument, et FN-papir fra 1988, som er ganske kort, på 10 sider eller sådan noget, og som er noget af det første, tidligste, som sammenfattende taler om den trussel, som klimagasserne udgør for vores atmosfære. Jeg kan lige prøve at læse lidt op i en hurtig oversættelse. Altså i sammenfatning, der siger det her dokument, at menneskeheden foretager en utilsigtet, ukontrolleret global eksperiment, hvis yderste konsekvenser kun kan sammenlignes med en global atomkrig. Og det er altså den ændring i jordens atmosfære, som sker ved at udlede brugte atmosfæren som losseplads for forskellige affaldsstoffer fra de fossile brændsler, men på det her tidspunkt var det jo også de her fluorkarbon, HFC-gasser, som ødelagde ozonhullet, men som jo også er kraftige klimagasser. Men der skrev de i det her papir, at de her forandringer, de allerede i de første linje, udgør en stor trussel for den internationale sikkerhed og har allerede skadelige konsekvenser mange steder i verden. Og der kan komme alvorlige økonomiske og sociale ødelæggelser for de nuværende og fremtidige generationer. Og det kan forværre de internationale spændinger og forøge risikoen for konflikter imellem og i nationer. Og det er jo lidt tankevækkende. Nu sidder jeg her 30 år efter og prøver at tænke de her ting sammen og ser mig omkring i landskabet for at se, jamen, hvor det er tænkt sammen. Og så falder jeg over det her papir, og som var sådan et af de første papirer omkring det her emne. Og der var det tænkt sammen. Og hvorfor det blev skilt af, det ved jeg virkelig ikke. Men det er meget tankevækkende, synes jeg, at de mennesker, der har skrevet det her, de er så anonyme, der er ingen forfattere på, men fuldstændig klart har set den sammenhæng og advarer imod den.
Ja, Palle Bensen, man fristes jo til at spørge, altså hvorfor er det ingen, der ser sammenhængen? Har det noget at gøre med, at den frie forskning ikke er rigtig fri, at folk de kan ikke få bevillinger til sådan noget, og det koster måske deres karriere, hvis de interesserer sig for sådan noget, fordi alle lande er ømme over deres militære og vil ikke have det diskrediteret?
Ja, det ved jeg virkelig ikke. Altså det kan jeg kun gætte om. Men altså nu, jeg starter med at sige noget om, at det er jo mærkeligt, at fredsbevægelserne og miljø- og klimabevægelserne ikke har snakket sammen og interesseret sig for det her med hinanden. Og det er jo ikke afhængigt af bevillinger til forskere osv. Det er jo os selv, så at sige, dig og mig og de bevægelser, som vi har været aktive i.
Palle Bensen,
ja.
Jeg kom til at tænke på, du sagde, at det var 88, det der papir kom frem, og ja. Man forudsagde, at klimaproblematikken blev lige så alvorlig, som hvis der faldt atombomber. Og
ja.
Dengang, der var vi bange for atomkrig, det var Europa, der det brændte på med oprustning. Men nu er det byttet om. Det er som om, at folk kun kan rumme ind snævre ting ad gangen. Altså, der mangler noget mere forskning og avanceret debat, og det var sådan noget, netop nu er sat til verden for.
Ja, ja. Men det er rigtigt. Og jeg tror, Altså Nordhav, hvis vi lige tager den lille vinkel på det, altså det har karakteriseret Nord altid at prøve at, sådan, at se på tingene i sammenhæng og se globalt på de spørgsmål, vi har arbejdet med. Men indimellem så har vi jo gravet os ned i et eller andet specielt lokalt eller et spørgsmål i Danmark, noget lokalt. Men siden 1986, der har vi været medlem af et stort netværk af uafhængige miljøorganisationer, som hedder Friends of the Earth International, som har det, der er grupper i 75 lande eller deromkring. Og det netværk har betydet meget for os, fordi rigtig mange af de her grupper er jo i Afrika, i Latinamerika, i Asien osv. Og deres problemer og det de står med, er jo meget forskelligt fra det, vi slås med her hos os. Så på den måde bliver vi hele tiden udfordret i at gøre os fri af den her boble, vi lever i sådan velfærdssamfundsboblen og de problemer, vi har her, og så se ud over vores egen næsetip. Men hvis vi lige bliver ved det med klima og konflikt, potentiale for konflikt på grund af klimaforandringer, for det er der er sådan en feedback-mekanisme, som man kalder det, mellem krig, mellem klima og konflikt. Klimaforandringerne kan udløse konflikter, og konflikter kan medføre klimaforandringer, altså klimapåvirkninger. Så det er sådan en ond spiral mellem de to ting. Ligesom man har i klimaforskningen taler om feedback-mekanismer mellem, når havisen smelter i Arktis, jamen så ændres det, man kalder albedoen, så bliver der opsuget mere varme i havet, et åbent hav, som er mørkt, end fra havisen, som er hvid. Og jo mere varme, der bliver opsuget, jo mere havis smelter, og så accelererer den udvikling. Så naturvidenskabsfolkene taler om de her tilbagekoblinger, at sådan selvforstærkende virkninger. Men jeg mener også, at man kan se en selvforstærkende effekt imellem klimaforandringer og konflikt. En ting, som jo er åbenlyst for mange. Jeg så en debat med to statsministerkandidater her i går i fjernsynet, og Lars Løkke siger, at hvis ikke vi gør noget ved det her klimaspørgsmål, så kan vi risikere mange flere flygtninge. Og det er jo en af de ting, som har været oplagt længe, at hvis adgang til vand og dermed muligheden for at drive landbrug forringes, jamen så er folk jo tvunget til at flytte sig. Og ligesådan, hvis havstigninger bliver på sigt noget, som kan true millioner, hundredvis af millioner af mennesker, fordi rigtig mange mennesker bor tæt ved havet og langs floder osv., som kan blive oversvømmet. De flygtningestrømme, som det kan sætte gang i, kan jo få de flygtningeproblemer, vi har i dag, til at synes mikroskopiske, kan man sige. Altså, der er godt nok 60 millioner flygtninge i verden i dag, eller mere, men rigtig mange af dem er jo internt fordrevne. Men hvis klimaforandringerne, altså hvis ikke vi for alvor får bremset op for dem, så kan vi se frem til flere hundrede millioner klimaflygtninge eller miljøflygtninge, eller hvad vi nu foretrækker. Og det ved vi jo, det er jo helt klart en kilde til konflikt, når folk skal slås om adgang til ressourcer. Så det mener jeg, det er en væsentlig faktor ved det her, at vi skal prøve at undersøge den her sammenhæng mellem klima, miljø og så konflikt og krig.
Palle Bensen,
ja.
Jeg kan ikke være med at tænke på, at den måde, vi tænker på, altså, hvis vi tænker nationalistisk og tænker også egoistisk, og nu kigger på for eksempel debatten herhjemme, så bliver det dem og os. Altså, man tager forskeller og konflikter op, og hvis vi tænker sådan hele tiden, så bliver det så bliver det også en ond cirkel. Og så får vi nogensinde i fællesskab som nødvendigt løs klimaudfordringen, hvis vi hele tiden er bange for hinanden og tænker mere på at konkurrere end at samarbejde. Og netop så vil bruge flere penge på militær, uanset hvad det koster på klimaet. Så ser det ud i øjeblikket, værst med USA.
Ja.
Og Danmark følger jo med. Altså det der med, at man sætter forsvaret bevægninger i vejret, det er også klimaødelæggende, og man garanterer ikke at have det ind i tankerne.
Nej.
Og i den forbindelse, så er der forslag i valgkampen om, at man skal lave et fredsforskningsinstitut, men de skal selvfølgelig også have som kommissorium så at samarbejde med klimafolk om at kigge på det der, den der back eller under spiral.
Ja. Der, jeg har selv haft lidt med noget af det her at gøre, fordi jeg ved siden af at være aktiv i Nord, så er jeg også aktiv i Center for Konfliktløsning og har været repræsenteret i Center for Konfliktløsning i det, der hedder RICO, Rådet for International Konfliktløsning. Og der har min indgang til det meget været den her interesse for miljø og klima, og det er jo en af de ting, vi har diskuteret der, at få opbygget kapaciteter dels i forskningsverdenen, men også i Udenrigsministeriet, som jo er blevet skåret ned drastisk i de senere årtier, og det er der behov for at vinde. Danmark kunne på sigt få en rolle som en mere fredelig nation, os, der er lidt ældre dato, mener, at Danmark tidligere havde sådan en profil ude i verden. Nu i de sidste 20 år er det jo blevet til Danmark blevet en krigsførende nation, og det har ikke været til glæde for nogen. Men det her med økonomien og så videre, ikke? Altså fredsbevægelsen og folk, der har været optaget af udviklingsspørgsmål, har jo tit sagt, at jamen, man kunne bare have rådighed over en lille andel eller en beskeden andel af de militære udgifter for at kunne rigtig flytte noget på de områder. Og det er jo sandt, og det er jo også sandt, når vi snakker klima, altså den klimafinansiering, der blev vedtaget i København i COP15, det handlede om at lave en global fond på 100 milliarder dollar, og den har det været virkelig svært at få stablet på benene, men i sammenligning med de her 1800 milliarder, man bruger på militær, så er det jo i småtingsafdelingen. Så det er jo ikke, fordi pengene ikke er der, men hvis man regeringen vil sige, at vi kan ikke finde så mange offentlige penge, ikke? Det sagde den forrige regering, det siger den nuværende regering. Det må være private midler også, vi skal regne ind i de her ting. Men lige snart det kommer til militær, så er der ingen grænser for, hvad man kan finde ressourcer.
Men netop det paradoks, Palle Bensen, det er jo en bremse for alting. Så det med at nedbringe spændingsniveauet og skabe forståelse, som den socialdemokratiske statsminister i Sverige i sin tid, Olof Palme, sagde, at sikkerhed er fælles. Den eneste oprustning, det giver sikkerhed, skabe usikkerhed hos modparten osv. Så altså, det med også at skabe lighed, det er så at fjerne det, som Galtung kalder strukturelt vold, altså af forskellene med levestandard i verden, som kan få folk som ISIS og sådan noget til at lokke arbejdsløse unge til sig, og sådan, og derigennem skabe nye konflikter der. Ja. Det hører også med, det hele hænger sammen, så vi skal nærmest til at tænke forfra.
Men altså, Jeg vil sige, hvis jeg må runde af med, at jeg vil prøve at gøre mit til, at fredsbevægelsen og klima- miljøbevægelsen begynder at arbejde sammen om det, ved at strække de her to temaer, eller hvor meget det nu er, sammen, så vi ikke bliver ved med at køre i hver sin silo. Men og man kan sige, at der findes jo for eksempel, altså FN's verdensmål er jo et fremragende udgangspunkt for at tænke de her ting sammen, fordi det arbejde, der er lavet med de verdensmål, jo har været, altså der har man virkelig fået kommet rundt om de fleste store spørgsmål, og så man har strikket sammen i de her 17 verdensmål. Det kunne være et godt sted at starte, altså ved at sige, at vi skal arbejde på at få realiseret de verdensmålene. Og få flyttet økonomi fra militariseringen og over til at understøtte, at de verdensmål kan blive realiseret.
Men Palle Bentzen, siden FN vedtog verdensmålene i 2015, så er der kommet en FN-traktat om forbud mod atomvåben. Den er så ikke gældende, fordi den skal ratificeres af 50 lande, og der er vist et stykker, der har gjort det nu, men det går raskt frem. Her med atomvåben og som miljø og klima, man har jo lavet beregninger med de her klimamodeller om den skade, ikke bare på mennesker, men også på miljøet, sådan at hjemme til temperatursænkning, så vil vi komme til at sultedøde mange af os, alt efter mange bomber, man nu sprænger.
Ja, når man er så gammel som os og har været med i debatten i 80'erne, så ved man jo godt, hvad perspektivet i det ville være. Og det er jo tankevækkende, at det er forsvundet så meget fra den offentlige debat. Det er der selvfølgelig nogle gode grunde til. En ting er jo, at den kolde krig bliver afløst af noget andet der i indgang til 90'erne, og der skete en vis nedrustning, men der er stadigvæk rigeligt med atomvåben i verden til at ødelægge det hele mere end en gang. Så, og der er stadigvæk den risiko, som eksisterer i en utilsigtet udløsning af en atomkrig ved, at der sker en eller anden forstyrrelse i radarsystemerne og dem, som automatisk overvåger, hvad der kommer ind i luftrummet over de stormagterne der. Så, og det ved vi jo, at det har gentagne gange været på nippet til at blive udløst en altomfattende atomkrig ved en fejl. Og kun fordi der har siddet nogle officerer, som har tænkt, nej, det er vi ikke trykke på knappen her, tryk den videre, så har vi undgået det. Der er jo de her forskere, som står for at publicere det, kaldet Doomsday Clock, som har sådan som du nok kender, en beskrivelse af, hvor tæt vi er på den der atomdommedag, og det er noget, der eksisteret i siden atomvåben kom frem sidst i 40'erne. Og det her ur, viseren på det her ur, har været tæt på klokken 12 i al den tid, jeg har levet, men den rykker jeg til tættere, og nu er de begyndt også at lægge klimaforandringer ind i den der vurdering. Klimaforandringerne er jo en mere langsom virkende trussel.
Palle Bentzen, det der undrer mig allermest, det er, at nu ser vi oprustning igen. Danmark skal opruste, og vi går til valg, hvor der er en masse partier, der går ind for mere oprustning. Og det argumenterer man med, at det er nødvendigt, fordi russerne de er farlige, mens man selv har 12 gange så meget isenkram som russerne, altså en spændingsspiral, overbrugsspiral, en spænding, der netop du snakker om uheld. Det var i 80'erne under en højspænding der, at det russiske Popov hed han, redde os, som der er lavet en film om. Så hvorfor begynder man ikke at snakke om faren for atomkrig, når netop nu man har oprustet? Og jeg forstår ikke, at venstrefløjen, eller hvem nu der er imod krig, ikke snakke mere om det her i valgkampen. Der er lige Christian Juhl fra Enhedslisten. Han er den eneste, jeg har.
Ja, men det kan jeg kun tilslutte mig, at det burde vi også tage med. Men der er et eller andet, der gør, at det er svært at holde opmærksomheden på så mange store spørgsmål på en gang, altså i de samme organisationer, så at sige. Det er der noget, der tyder på, men som jeg tror, vi skal forsøge at komme videre ved at samarbejde mellem, som jeg sagde, fredsbevægelsen og miljø- og klimabevægelsen. Det må være et første skridt, vi kan tage.
Jeg kom til at tænke på mellemfolkelige samvirke, som arbejder med ulandshjælp. De blev dannet af fredsfolk efter 2. Ja. Verdenskrig.
Ja.
Og i den forbindelse der, så skal jeg til et arrangement i Mellemfolk Samvirke her den 25. Og der har jeg sådan set tænkt mig at fortælle om, at jeg kender en afghaner, som har startet indsamlingen til Herat, hvor han kommer fra, i Afghanistan, for at afbøde krigens skader for pigerne i skole. Og det har faktisk været en succes, har evalueringen vist. Så altså, der er ikke så meget nyt under solen, så det er også det med at udlandsarbejde, at vi konkret viser, at vi tænker på andre end os selv. Det kan bane vejen for måske et bedre forståelse af hinanden og samarbejde, og så kan vi føle et fælles ansvar for at få løst problemerne, som er tabu i øjeblikket.
Ja.
Men har du, Palle Bentzen, lyst til at kommentere valgkampen? Det her bliver sendt sådan, at du kan give dit bidrag til at perspektivere. Det har du allerede gjort i høj grad, væk om du har noget, du har sat på spidsen.
Jo, altså, jeg kan jo kun være tilfreds med, at klimaet kommer så højt på dagsordenen, som det er. Og så nu er alle partier næsten parat til at følge indsatsen mod klimaforandringerne. Men min bekymring er i den forbindelse, at man vælter lidt over. Det bliver lidt hulter til bulter, fordi udgangspunktet er for uklart. Altså, vi har i Norge gjort os til talsmænd for, at vi skulle have en stærk klimalov. Det førte vi kampagne for fra 2008 og 5-6 år frem. Og det betød jo så også, at vi fik en klimalov der i 2014, men den var, og alle tænder var trukket ud af den i forhold til det, vi gerne ville have. Nu har det så været det her borgerinitiativ, borgerforslag, som jo har været sat på dagsordenen igen. Og nu er der måske en større chance for, at der kommer en ny og stærkere, det tror jeg virkelig, der er, en stærkere klimalov. Men man er altså nødt til at bygge den på et nøgtern vurdering af, hvor stort det, man kalder CO2-budgettet, er for Danmark. Altså, vi kan jo ikke bare synge et eller andet ud. Vi er jo, som Socialdemokraterne nu har gjort, de synes, at Danmark skal reducere med 60% af udledningerne i 2030, og det tilslutter Lars Løkke sig. Men det er jo et meget vilkårligt tal. Altså, man skal gå ind og se på, hvad er det klimaforskningen siger, at der er tilbage, at hele verden kan tillade sig at udlede, og så må vi se, hvad er Danmarks andel af det der samlede budget. Og det er faktisk, jeg sidder lige i de her dage og er ved at genberegne det, og det er rystende lidt, vi faktisk kan tillade os. Så der er brug for noget, der ligner en undtagelsestilstand, hvis vi skal have en chance for det, som alle taler om, at leve op til Paris-aftalens mål. problemet med Paris-aftalen, det er, at den har fine mål og meget pæn snak, men meget lidt konkret.
Palle Benson, jeg kommer til at tænke på, at jeg har hørt, at vores udledninger af klimagasser faktisk igen stiger, så det går simpelthen den helt modsatte vej. Altså fakta, det er som om, at det ikke rigtig bliver taget alvorligt der. Vi får en masse ord, og når vi er gamle, så er vi snart trætte af at høre ord, så vil vi se noget handling.
Ja.
Har du en afsluttende bemærkning af Palle Benson fra NOAA?
Der er ikke andet end set fra vores vinkel, altså som er jo i først og fremmest den her klima- og miljøvinkel, at så er der grund til at sætte fuld fart på reduktionen af udledningerne af klimagas, og det vil på sigt være med til at mindske risikoen for konflikt andre steder i verden, men også her hos os selv.
Ja, men jeg siger mange tak til Palle Benson, mange år aktivist i NOAA, af Danmarks ældste og måske mest avancerede miljøorganisationer, uafhængige. Mange tak, Palle.
Ja, velbekomme.
Ja. Hermed slut på interviewet med miljø- og fredsaktivisten Palle Benson fra NOAA. Interviewet blev optaget den 20. maj 2019 med Arne Hansen fra Dialog som interviewer. Man kan genhøre interviewet her på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg så en browser her på Palle Benson.